Евген, я хотел бы начать наш разговор с такого, ну, очень, может быть, острого, серьезного вопроса, потому что почти каждый день получаем известия из зоны АТО.
Евгенай, beveik kasdien mus pasiekia informacija, jog rytų Ukrainoje žūsta ukrainiečiai kariai. Regis, kad paliaubų, dėl kurių susitarta Minske, tikrovėje nėra. Vadinasi, Putinas gavo, ko norėjo, juk yra tokia nuomonė, kad Putinui reikia užsitęsusio krūvino konflikto Donbase, tam, kad po Maidano pergalės jis išsekintų nubaustų Ukrainą. Jis gavo tai, ko norėjo?
Украину после Майдана. Он получил то, что хотел?
Абсолютно нет. Он получил в данный момент 8% нашей территории, 4 миллиона голодного населения.
Absoliučiai ne. Šiuo metu jis gavo 8% mūsų teritorijos, 4 milijonus alkanų gyventojų, tarptautinės sankcijas ir milžinišką galvos skausmą. Štai ką jis iš tikrųjų gavo. Reikia prisiminti, ko jis iš tikrųjų norėjo. Jis visiškai nenorėjo užsitęsusio konflikto. Pažiūrėkite, kaip jie veikė Kryme, kur jiems pasisekė. Putino programa Maximum buvo visa Ukraina. Juk jūs suprantate, kodėl jiems prireikė taip greitai pradėti šitą karą. Buvo aiškiai matyti, Krymui jie ruošėsi iš anksto, o kitur jie improvizavo. Todėl ir rezultatas skiriasi. Ta skuba iš baimės. Jie išsigando mūsų Maidano, kad revoliucija persimės į Rusiją, kad rusai pažvelgs į Ukrainą ir supras paprastą dalyką. Kai pakankamai daug laisvų žmonių yra pasiryžę rizikuoti savo gyvybę, režimai žlunga.
To režimai padėjot. Vat, ani įspugalis Maidano v Maskvė. И поэтому для них программа «Максимум» была – это посадить снова в Киеве марионеточный кремлевский режим, который бы закрутил…
Я išsigando Майдано Москвоя. Todėl jų programa Maximum buvo vėl pasodinti Kijeve marionetinį Kremliaus režimą, kuris priverštų veržles jų supratimų įvestų tvarką. Jiems reikėjo visos mūsų šalies, parodomojo mūsų šalies revoliucijos sugniuždymo, parodomojo mūsų europietiškojo pasirinkimo atšaukimo ir dukters palaidūnės Ukrainos sugrįžimo pas motinėlę Rusiją. Jų programa Minimum buvo vadinamoji Novorosija. Pusė mūsų šalies, visa pietinė ir visa rytinė jos dalys. Klausytojai galėtų tiesiog rusiškai paguglinti Novorosiją ir pasirinkti vaizdus. Į žemėlapių paaiškėtų, kokia turėjo būti ta Novorosija. Joje turėjo būti Donbasas, Charkovo, Dniepropetrovsko, Zaporožės, Nikolajevo, Chersono, Odesos rytys ir ji turėjo susijungti su dar 92 metais okupuota Moldavijos dalimi Padniestrė. Tai buvo jų programa Minimum.
Теперь сравните с тем, что они реально получили. Они получили Крымский полуостров и даже не весь, а половину примерно Донбасса.
Palyginkite su tuo, ką jie gavo iš tikrųjų. Jie gavo Krymo pusėsalį ir netgi ne visą, o tik maždaug pusę Donbaso. Tai panašu į Sovietų Sąjungos žiemos karą prieš Suomiją. Sovietų Sąjunga norėjo gauti visą Suomiją, jau buvo suformuota Karelijos Suomijos Sovietų Respublikos vyriausybė. Vietoj to Suomija tik prarado dalį teritorijos. Tiesa, daugiau negu mes, apie 20%. Tačiau apgynė savo šalį, jos nepriklausomybę ir laisvė. Taip pat ir mes per vienerius karo metus praradome 8% teritorijos, bet išsaugojome likusių 92% laisvę ir nepriklausomybę. Putinas gavo daug mažiau nei norėjo. Bet to kaip kaina jis gavo tokių nemalonumų, kurių nesitikėjo. Jis tikrai nesitikėjo, kad vakarai paskelbs sankcijas. Jie tvirtai tikėjo, kad viskas jiems pasibaigs laimingai. Krymo pavyzdys jiems parodė, kad taip ir galėjo būti. Jeigu mes nebūtume pradėję priešintis iš tikrųjų, ignoruoti didelio karo negalėjo net patys didžiausi Rusijos draugai Europoje.
Но ему нужна война в Донбассе, потому что если бы ему это она не нужна была бы, он бы.
Bet juk jam reikia karo Donbase, juk jeigu nereikėtų, jis nebetiektų ten ginklų ir karių.
Напротив бывшего моего батальона сейчас стоит краснознамённая Кантемировская дивизия из Подмосковья. Мы там же, когда там на месте, это очень легко выясняется.
Ten reguliarioji Rusijos kariuomenė. kariuomenė. Priešais mano buvusį batalioną dabar stovi raudonosios vėliavos Kantemirovkos divizija iš Pamaskvės. Vietoje ten viskas labai lengvai paaiškėja. Tai, ko politikai vaidina, kad nežino, puikiai žino vietos gyventojai. Juk jie žino, kam jie parduoda duoną, kas iš jų šulinių vandenį semisi. Mes puikiai žinome, kur kokie jų daliniai stovi. Nuo praėjusio rugpjūčio pabaigos prieš mus jau stovi reguliarioji rusų kariuomenė. Iki to mes irgi faktiškai kariavome su Rusija. Vadinamieji separatistai tai tik širma, vaidyba žiniasklaidai. Iš tikrųjų, dar gegužę, birželį žymę dalį mūsų priešų sudarė vietinių nusikaltelių, taip pat vadinamųjų kazokų gaujos. Pačių pirmųjų mūšių metu mes juos sumušėme, jie tiesiog nebuvo pasiruošę kovai. Apginkluoti kriminaliniai nusikalteliai gali tik plėšti žmonės. Kai tik pasirodo kariai, nusikalteliai bėga. Mes skaičiuojame ir belaisvius, ir žuvusių priešų dokumentus. Jau nuo praėjusių metų Liepos, 2/3 jų buvo Rusijos federacijos piliečiai. Kitas 1/3 net ne vietiniai, o į Donbasą pabėgę Janukovyčiaus režimo šalininkai, jo jėgos struktūrų atstovai iš visos Ukrainos, taip pat Krymo rusiškųjų organizacijų. Aktyvistai. Tie 2/3 Rusijos piliečių vadinami savanoriais, bet kai tu kalbiesi su į nelaisvę paimtais tokiais savanoriais, iš karto paaiškėja, vienas jų tarnauja kareivių pagal kontraktą, kitas praporščikas, trečias prieš 2 savaites atostogų į atsargą išėjęs karininkas. Vis dėlto tai dar nebuvo reguliarioji kariuomenė. Jie siuntė tada labai daug karių, labai daug technikos, bet tai dar buvo sukarintos kariuomeniai nepriklausančios pajėgos. Jas mes taip pat, galima sakyti, sumušėme. Rugpjūčio pabaigoje Luhanską jau buvome apsupę žiedu, Luhansko liaudies respublikai buvo likusi maždaug savaitė, Donecko liaudies respublikai mūsų vertinimu iki 2 savaičių. Štai šioje situacijoje Putinas buvo priverstas nusiimti kaukę. Jis buvo priverstas imtis to, ko labai vengė, įvesti reguliarios Rusijos kariuomenės dalinius.
Называется снять маску. Вот ему пришлось пойти на то, чего он очень избегал, ввести именно регулярные части российской армии. Это было, мы знаем точно, когда это произошло, в ночь 22.
Žinome, kada tiksliai tai įvyko, naktį iš rugpjūčio 22 į 23. Rusų GRU specialiosios pajėgos mažomis grupėmis iki 30 karių pas mus kariavo nuo pat balandžio. O tą naktį į Ukrainą buvo įvestos jau ne kuopos, o batalionai ir pulkai. Taip, tam mes nebuvome gerai pasiruošę, prasidėjo masinis atsitraukimas, mes praradome dalį išlaisvintų žemių, į Lovaiskę 500 mūsiškių žuvo ir beveik tiek pat buvo paimta į nelaisvę, nes mūsų junginiai pateko į apsupimą. Nuo to laiko mes taip pat pasikeitėme, juk mūsų kariuomeniai praktiškai tik 1 metai, iki tol 20 metų ji tik saugojo senus sovietų laikų sandėlius ir dar buvo garbės kuopa paradams oro uoste. Retkarčiais dar būdavo suformuojamas koks batalionas taikdarių operacijoms kokiame Konge. Ir viskas. Kariuomenės faktiškai nebuvo. Mūsų politikai manė, kad jeigu esame neutrali šalis, nepriklausome nei NATO, nei Rusijos blokui, tai mums niekas negrėsė. Plius mus gina Budapešto memorandumas, pagal kurį mes 1997-aisiais atidavėme savo brandulinius ginklus, mainais į tai, kad didžiosios brandulinės valstybės garantavo mums nepriklausomybę ir žemių vientisumą. Manau, kad tai geras pavyzdys Lietuvių. Manau, kad dalis jūsų politikų labai pasitikė 5-uoju Šiaurės Atlanto sutarties straipsniu, bet bijau, kad jis apgintų jūs ne ką daugiau nei mus apgynė Budapešto memorandumas. Be tautos pasiryžimo priešintis, tai bus tik popierius. Aš net galiu jums pasakyti, kaip jo nuostatos bus apeitos. Taip, kaip jie apėjo Budapešto memorandumo nuostatas. Juk formaliai šiuose dokumentuose kalbama apie gynybą nuo išorės užpuolimo. Bet pažiūrėkite, mes metus kariaujame su Rusija, bet oficialiai mums niekas nepaskelbė karo, oficialiai nėra jokio užpuolimo, jokios intervencijos. Putinas skėščia rankomis ir sako, kad Ukrainoje nėra jo kariuomenės. Blogiausiu atveju, kai Pskovo desantininkus jiems teko apsikeisti į mūsiškius belaisvius, buvo pasakyta, kad jie pasiklydo ir mokymų metu atsitiktinai įžengė į mūsų teritoriją. Atsitiktinai įžengė, atsitiktinai pakariavo, atsitiktinai pateko į nelaisvę. Būna taip rusams, ko tik įkaušus neatsitinka. Tokie nacionalinės jų kultūros ypatumai. Nedaug dieve, žinoma, bet tai gali atsitikti ir pas jūs. Bus suimituotas vidaus konfliktas. Neva sukils kažkokie režimų nepatenkinti žmonės, kuriems blogiausių atveju į pagalbą ateis savanoriai iš broliškos šalies kaimynės. Tai ir yra hibridinio karo esmė. Tai išorinis užpuolimas pridengtas neva pilietiniu pas jūs vykstančių karu. Tokiu atveju penktasis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis negalioja. NATO nėra įsipareigojusi ginti nuo vidaus konfliktų, tik nuo išorinio užpuolimo. O tokio formaliai nebus. Būkite tam morališkai pasiruošę. Supraskite, kad kaip ir mes, savo laisvę turite ginti patys.
Būtite kad tavo moralinė gatovė. Panimaite, što, kak i v našoj situaciji, vaša svoboda tolko v vaših rukah.
Ну вот к какой продолжительной борьбе внутренне готовы вы теперь, как украинское государство, как по государство после победы Майдана?
Kaip ilgai jūs, valstybė po Maidano pergalės, esate pasiryžę kovoti su Putinu, kuris neskelbia karo Ukrainai, bet kariauja? Jam šito karo reikia, jis gali kariauti ilgai.
Он может продолжать её долго.
Он в сложной ситуации. Дело в том, что трудно сказать, с одной стороны, у него валится экономика.
Jis pateko į sudėtingą situaciją. Viena vertus, jo ekonomika griūna. Rusija nebuvo pasiruošusi sankcijoms, kurios laimingai sutapo su naftos kainų kritimu. Mūsų kariai mėgsta juokauti, kad mūsų pagrindinis sąjungininkas yra ne NATO, o Saudo Arabijos karalius. Tai suteikia jam Alachas ilgus gyvenimo metus. Rusija nebuvo tam pasiruošusi. Dabar jie vos ne vos dirbtinai palaiko jau gerokai nusmukusi rublio kursą. Palaiko pardavinėdami savo aukso atsargas. Ilgam jų neužteks. Manyčiau gal metams, daugiausiai dviejams. O kas atsitinka Rusijoje, kai jos žmonės taiga praregi, kodėl taip blogai gyvena? Mes su jumis prisimename, kad šitaip akimirksniu sugriuvo regis labai stipri Sovietų sąjunga. 1917 metais pas juos buvo tas pats. Rusijos dabar laukia naujieji 17 metai. Putinas nėra toks idiotas, kad šito nesuprastų. Taip, jis ko gero jau beprotis, bet jis nekvailys.
И Путин не настолько идиот, чтобы этого не понимать. Да, он, скорее всего, уже сумасшедший, но не дурак. Это разные вещи. То есть, с одной стороны, им нужна отмена санкций. А самый простой путь к отмене санкций – это увести войска из Донбасса. Ну, правда, тогда встанет вопрос, что и Крым нужно отдавать.
Jiems reikia санкцию отшаукимо. Попрощаўсяс būdas – išvesti kariuomenę iš Donbaso. Tiesa, tada tektų ir Krymą atiduoti. O Krymą jie oficialiai prisijungė. Tai beje, man visiškai nesuprantama jų klaida ir kvailystė. Jeigu jie būtų toliau imitavę neva nepriklausomą Krymo Respubliką, situacija jiems būtų buvusi paprastesnė. Kodėl jie taip akivaizdžiai susimovė prisijungdami Krymą į Rusijos sudėtį? Visai nesuprantu.
Kaip Južnaja Osetija, например, она же не включена.
Южная Осетия не включена, Абхазия не включена, Приднестровье не включено. Они наоборот.
Juk Pietų Osetijos jie, pavyzdžiui, neprisijungė. Pietų Osetijos, Abchazijos, Padniestrės neprisijungė. Atvirkščiai jie neva pripažino šių teritorijų nepriklausomybę. Pirmosiomis dienomis mes manėme, kad su Krymu jie pasielgs lygiai taip pat. Ne, jie jį prisijungė. Tai tikras beprotybės požymis. Buvęs nežymus KGB operatyvininkas, įsivaizduoja esas didysis caras ir mano, kad jam viskas galima. 15 metų absoliučios valdžios jam paprasčiausiai nurovė stogą. Putinas pernelyg įsijautė į didžiojo diktatoriaus, kuris visus palaužė, su nieko nesiskaito vaidmenį. Jis nebegali pripažinti pralaimėjimo, net ir vardant sankcijų atšaukimo. Nes tada jau nebebūtų diktatorius ir jį nuverstų saviškiai. Todėl belieka kita alternatyva. Jiems reikia nuolat demonstruoti karo pergalės. Įmanoma liaudį priversti kentėti skurdą, kentėti diktatūrą tuo atveju, jeigu nuolat jiems rodysi, kad taip nugalimas baisus išorės priešas. Jie vaizduoja, kad mūsų tiesiog nėra, kad Ukraina tai teritorija, kurioje Rusija kariauja su Amerika. Ta propaganda taip veikia, kad kai kurie rusų belaisviai buvo apstulbę, kad į nelaisvę juos paėmė ukrainiečiai. Tai buvo jiems šokas. Net ir kariaudami Donbase jie vis dar buvo įsitikinę, kad prieš juos NATO kontingentas.
Вот когда оказалось, что братья хохлы, вот они были страшно удивлены на самом деле.
Tai pasirodė, kad prieš juos broliai chocholai, jie labai nustebo. Mes čia normaliose šalyse nesuprantame, kaip stipriai jiems išplautos smegenys. Tai supranti tik asmeniškai su jais bendraudamas. Jie gyvena sukonstruotame, visiškai išgalvotame pasaulyje.
Если Путин пошлет их куда-нибудь еще воевать, другие страны
сейчас пойдут. И вот эти его 84% рейтинга, они непридуманные, это реально.
Если Путин посюст ее кашкур китур каряути, эйту, дабар эйту. 84% ее рейтингас не изголвотас. Kai veikia tokia propaganda, ko gero reikia džiaugtis, kad dar yra tie 16% normalių žmonių. Beje, jų garbė reikia paminėti tuos normalius rusus. Mūsų pusėje taip pat kariauja rusų savanoriai. Jie pabėgo iš Rusijos tam, kad mūsų pusėje kariautų su Putino režimu, kurį visiškai teisingai laiko kenkiančių visų pirma rusams. Ko gero jie tie, dėl kurių vis dar negėda iš principo būti rusu.
Ну, эти Януковича же выбирали тоже же большинство украинцев выбрали, да? В 2010, по-моему,
в 2010 году.
Януковичу юг ирги ищеринко даугума украинечу 2010 метайс. 2010 сауси мусу таута подаря клейда. 2014 сауси ир васари мя сумокеме лабай брангя кайна уща клейда.
Мы оплатили свою ошибку кровью тех ребят, которые погибли на Майдане.
А мы сапмокеме та клейда Майдане живущую кровью.
Евген, вы были тоже в Вильнюсе в те времена, когда мы тоже кровью платили за свою свободу. Вы вспоминали эти события января 90-го года и около телебашни?
Я вена, юз бувате в Вильнюе тогда, кай мяс тай пат кровью мокеме уж саво лайсе. Ar prisimindavote 91-ųjų sausį Vilniuje, kai kovėtės Maidane?
Конечно. Вот Майдан, он больше всего мне напоминал именно Вильнюс. Вот это вот все эти слушатели, кто были тогда возле Сеймаса, возле телебашни, на Гедимино.
Žinoma, Майданас man labiausiai priminė būtent Vilnių. Visi klausytojai, kurie tada buvo prie bokšto, prie parlamento, prie televizijos, manykite, kad jūs buvote Maidane. Tai buvo labai panašu. Aš sugrįžau į savo studentišką jaunystę. Tik dabar jau mano studentai statė barikadas. O lietuviškos trispalvės ant mūsų barikadų pasirodė nuo pat pirmųjų dienų. Kai jas mačiau, iš karto prisimindavau, kaip mums buvo suteikta garbė iškelti Ukrainos vėliavą priešais jūsų parlamentą.
Это вот очень много значило тогда, когда вспоминаешь, что и другие народы из тогдашнего Советского Союза тоже с нами.
Tai labai daug tada reiškia, pajusti, kad ir kitos tautos su mumis. Ar jūs jautėte, kad lietuviai su jumis Maidane?
Именно как раз литовцев мы чувствовали больше, чем кого-либо другого. Вы знаете, я не знаю, какой сейчас в Литве рейтинг вашего президента.
Būtent lietuvius mes jautėme labiau nei ką nors kitus. Nežinau, koks dabar Lietuvoje jūsų prezidentės reitingas. Ukrainoje jos reitingas milžiniškas. Ji renkia bet kokį kitą užsienio politiką. Mylime ją kaip savą, kaip giminę. Mėgstam pajokauti, kiek reikėtų sumokėti Lietuvai, kad paskolintumėte savo prezidentę mums pavadovauti. Čia politikos lygis, o eilinių žmonių lygyje mes matėme, kiek humanitarinės pagalbos atvežama, kaip priimami gydytis mūsų sužeistieji Druskininkuose ir kitur. Mes tai matome ir jaučiame. Pasakyčiau, kad Lietuvos parama absoliučiai neproporcinga Lietuvos dydžiui. Ko gero, jūsų vienų paramos jaučiame tiek, kiek visos kitos Europos Sąjungos kartu paėmus.
Евген, вот мы говорили, как Литва свободу свою выстояла ценой крови. Украина также в прошлом году в такой же борьбе.
Евгенай, prisiminėme, kaip Lietuva apgynė savo laisvę kraujo kainą, kaip Ukraina pernai laimėjo savo laisvės kovą. Jūs priminėte mums, kad ir ne visi rusai išėjo iš proto kartu su Putinu. Ar Rusija kada nors taps laisva?
Россия когда-нибудь станет свободной?
Думаю, что Россия в нынешних границах... Нет,
Manau, kad dabartinio pavidalo Rusija ne. Manau, kad norėdami tapti laisvai žmonėmis, rusai turi atsisakyti to, kad jie imperija. Jiems reikia nueiti tą kelią, kurį nuėjo britai, prancūzai, daug kas turėjo kolonijų, buvo daug didžių imperijų, europiečiai tai jau persirgo. Jie suprato, kad geriau tvarkyti savo šalyje, nei grobti milžiniškas svetimas žemės. Manau, kad Rusija kada nors bus ne viena, o keletas demokratinių šalių. Kai išvysime atskiras Rusijos, Sibiro, gal Volgos, Uralo, Tolimųjų Rytų Respublikas, kiekviena jų jau galės būti normali civilizuota šalis. Šio karo metu man jie gimė viltis, kad gal net ir mūsų karta išvystai. Anksčiau aš taip negalvojau, bet man regis, Putinas dabar labai spartina šį procesą. Jis pradėjo Rusijoje procesus, kurie greičiausiai baigsis jos griūtimi. Didysis diktatorius, mėgindamas vėl surinkti visą didžiąją imperiją, manau, pasmerkė net ir tai, kas jam buvo likę.
Спасибо большое вам за разговор.
Вам большое хорошее. Спасибо за поддержку, за интерес к нашей ситуации.
Labai jums ačiū už pokalbį. Jums ačiū už paramą, už dėmesį mūsų situacijai. Svarbiausia, prisiminkite, kad tai ne tik mūsų karas. Jeigu mes neatsilaikysime, ateis jūsų eilė. Lygiai kaip tada 91-aisiais mes supratome, kad jeigu Lietuva neatsilaikys, Ukrainai taip pat nebus šansų. Dabar mes tiesiog apsikeitėme vietomis.
Точно так же, как тогда в 91-м мы понимали, что если Литва не выстоит, то Украины шанса не будет. Сейчас мы просто поменялись местами.